Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πολλοί για αυτήν μιλήσανε, πολλοί την τραγουδήσανε, μα λίγοι πεθάναν για την τιμή της. Τροφή τη μισήσανε, μεγάλη τη χτύπησανε, ελπίζαν να στερέψουν την πηγή της. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στον κόσμο. Πρωτότες σε πουλήσανε, το χρήμα προτιμήσανε. Χαθήκαν από το πρόσωπο της γης. Εμείς όμως εζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε, να πούμε το τραγούδι της ζωής. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στον κόσμο. Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα τη.
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού. Για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα μπαίνουμε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππισίους. Την προηγούμενη φορά είχαμε γενικά την εισαγωγή και τώρα μπαίνουμε στο ίδιο το κεφάλαιο. Το γράμμα του Παύλου στους Φιλιππίσιους είναι πρακτικό. Σχετίζεται με τον τρόπο που ζούμε. Καθώς μελετάμε αυτήν την επιστολή, δεν θα καθόμαστε στα επουράνια, όπως συνέβαινε με την επιστολή του προς Εφεσίους, αλλά θα βρισκόμαστε εδώ κάτω, εδώ που ζούμε. Είναι μια θαυμάσια μικρή επιστολή που θα μας εμπλουτίσει με τη γλυκύτά της. Εγώ, Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, απευθυνόμαστε σε όλους τους πιστούς εν Χριστώ Ιησού, συμπεριλαμβανομένων των επισκόπων και διακών στην πόλη των Φιλίππων. Εγώ, Παύλος και ο Τιμόθεος. Ο Παύλος συσχετίζει τον Τιμόθεο μαζί του. Φέρνει τον νεαρό αυτό κήρυκα και τον τοποθετεί δίπλα του, ενθαρρύνοντάς τον. Ο Παύλος αγαπούσε τον νέο τον Τιμόθεο. Ήταν ο γιος του εν Κυρίω, δηλαδή τον είχε κερδίσει ο ίδιος τον Χριστό, και ο Παύλος ενδιαφερόταν πολύ γι' αυτόν. Ο Παύλος συνεχώς ταυτίζει κάποιους νέους κήρυκες με τον εαυτό του. Δούλοι του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος ταυτίζει τον εαυτό του και τον Τιμόθεο ως δούλους του Ιησού Χριστού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιστολή προς Γαλάτες, που υπεράσπιζε την αποστολικότητά του. Άρχιζε με λόγια «Παύλος Απόστολος». Έκανε το ίδιο πράγμα και με τους Κορίνθιους. Έπρεπε να διακηρύξει και να υπερασπίσει την αποστολικότητά του. Και ήθελε να ξέρουν ότι ήταν Απόστολος όχι των ανθρώπων, ούτε και από τους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να υπερασπίσει τον εαυτό του με τους Φιλιππίσιους. Τον αγαπούσαν, τον αποδέχονταν, γνώριζαν ότι ήταν Απόστολος και τον εκτιμούσαν. Είχαν όλοι τους οδηγηθεί στον Κύριο από αυτόν. Έτσι ο Παύλος παίρνει μια ταπεινή θέση, τη σωστή θέση. Παύλος και Τιμόθεος και οι δυο είμαστε δούλοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού στην πόλη των Φιλίππων. Ο Παύλος δεν γράφει σε μια μικρή κλίκα στην Εκκλησία. Γράφει προς πάσης της Αγίης. Γιατί ο κάθε πιστός είναι ένας Άγιος. Η ανθρώπινη οικογένεια χωρίζεται σε δύο ομάδες, στους Αγίους και στους Μη. Άγιοι ονομάζονται οι πιστοί. Οι πιστοί εν Χριστώ. Είναι Άγιοι όχι εξαιτίας της ζωής τους και της συμπεριφοράς τους, αλλά εξαιτίας της θέσης τους εν Χριστώ. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για τον Θεό. Οτιδήποτε ξεχωρίζεται προς χρήση για τον Θεό είναι Άγιο. Ακόμα και τα παλιά σκεύη στη σκηνή του μαρτυρίου ονομάζονται Άγια σκεύη και πιθανόν να ήταν χτυπημένα και γρατζουνισμένα μετά από 40 χρόνια στην έρημο. Μπορεί να μην φαίνονταν Άγια, αλλά ήταν. Ο λόγος, επειδή είχαν ξεχωριστεί προς χρήση για τον Θεό. Αυτή θα πρέπει να είναι και η θέση του κάθε πιστού. Έχουμε ξεχωριστεί για να χρησιμοποιηθούμε για τον Θεό. Τώρα φίλε μου, αν δεν είσαι Άγιος, τότε είσαι ένας μη Άγιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πιστέψει, δεν έχει δεχθεί το Ευαγγέλιο και τον Ιησού Χριστό. Οι Άγιοι είναι εν Χριστώ Ιησού. Τι σημαίνει να είσαι σωσμένος? Σημαίνει να είσαι εν Χριστώ. Όταν εμπιστεύεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Πνεύμα του Θεού έρχεται να κατοικήσει μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα σε βαφτίζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Τοποθετείσαι εν Χριστώ από το Πνεύμα του Θεού. Οι πιστοί αυτοί ήταν εν Χριστώ, αλλά βρίσκονταν εν Φιλίππης. Βλέπετε, δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι. Μπορείς να είσαι στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή στη Ρώμη ή στις Φιλιππίνες. Δεν έχει καμιά σημασία που βρίσκεσαι. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι εν Χριστώ Ιησού. Πιστεύω ότι η μικρή αυτή η φράση εν Χριστώ περιέχει τις πιο σπουδαίες λέξεις που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Τι σημαίνει να είναι κανείς σωσμένος? Έκανα αυτή την ερώτηση σε έναν καθηγητή θεολογίας και μου έδωσε μια διάλεξη πάνω στο θέμα. Είχα ζαλιστεί όταν τελείωσε. Εξήγησε λέξεις όπως εξηλαίωση, διαλλαγή, απολύτρωση. Όλες αυτές είναι θαυμάσεις λέξεις και νευλικές λέξεις, αλλά καμιά από αυτές δεν περικλεί ολόκληρο το φάσμα της σωτηρίας. Το Πνεύμα του Θεού διάλεξε μόνο μια μικρή λέξη, την πρόθεση «εν», για να εξηγήσει τι είναι σωτηρία. Πρέπει να είναι εν Χριστώ κάποιος. Πώς μπορεί κανείς να είναι εν Χριστώ? Θεωρείς εν Χριστώ όταν αποδέχεσαι τον Χριστό σωτήρα σου. Συμπεριλαμβανομένων των επισκόπων και διακόνων. Προσέξτε ότι απευθύνεται σε μια τοπική εκκλησία με λειτουργούς. Επίσκοπος σημαίνει «εποπτεύω, επιθεωρώ, ποιμένω». Η λέξη «επίσκοπος» αναφέρεται στο λειτουργήμα, ενώ η λέξη «πρεσβύτερος» αναφέρεται στο άτομο που κατέχει αυτή τη θέση. Και θα πρέπει να είναι άνδρες πνευματικά όριμοι. Αυτή είναι η μόνη περικοπή στην Καινή Διαθήκη που ο Απόστολος Παύλος χαιρετά αξιωματούχους κάποιους εκκλησίας αναφέροντας τους τίτλους τους. Ανέφερε τους ηγέτες αυτούς μόνο αφού ήδη είχε απευθυνθεί στην εκκλησία ως σύνολο. Επομένως, δεν τους θεωρούσε ως σπουδαιότερους από το υπόλοιπο εκκλησίασμα, παρόλο που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης. Το λειτουργήμα της επίβλεψης και της προστατευτικής φροντίδας είχε σκοπό την εξυπηρέτηση της πνευματικής υγείας της κοινωνίας των πιστών, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του και τον Τιμόθεο ως δούλους του Χριστού. Ο Παύλος υποδήλωνε ότι η πνευματική ηγεσία μιας κοινωνίας πρέπει να ασκείται με ταπεινοφροσύνη. Η χρήση του πληθυντικού αριθμού δείχνει ότι η Εκκλησία δεν κυβερνιόταν από έναν επίσκοπο μονάρχη. Απεναντίας, η Εκκλησία των Φιλίππων είχε αρκετούς επισκόπους. Οι επίσκοποι αυτοί, μαζί με τους διακόνους, αποτελούσαν την ποιμαντική ομάδα της Εκκλησίας. Οι διάκονοι τώρα είναι η δεύτερη ομάδα, είναι η βασική έννοια της λέξης διάκονος, είναι υπηρέτης. Καθώς αναπτύσσονταν η ρόλη των εκκλησιαστικών ηγετών, ο όρος διάκονος χρησιμοποιόταν όλο και περισσότερο για εκείνους που εργάζονταν σε συντονισμό με τους επισκόπους και πρόσφεραν εθελοντικά τις αναγκαίες υπηρεσίες για την πνευματική ανάπτυξη των πιστών. Ενσάρκωναν το είδος υπηρεσίες που ο Χριστός παρήγγειλε στους μαθητές του. Ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό και Πατέρα σας και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θα βρείτε αυτού του είδους το χαιρετισμό σε όλες τις επιστολές του Παύλου. Και η χάρη και η ειρήνη είναι πάντα με αυτή τη σειρά. Η χάρη και η ειρήνη είναι οι δύο συνηθισμένες λέξεις της εποχής του Παύλου. Η λέξη χάρις δηλώνει γενικά εύνοια, η πράξη καλοσύνης, αλλά ιδιαίτερα την εύνοια εκείνη που είναι ισχυρή και ενεργής και φορτώνει τα αντικείμενά της με ωφέλη. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 30, «Μη φοβάσαι, Μαριά, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό». Με αυτή την έννοια χρησιμοποιείται επίσης στην Παλιά και Καινή Διαθήκη. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως και στην εποχή μας. Όταν λέμε «με τη χάρη του Θεού θα τα καταφέρω», εννοούμε «αν έχω την εύνοια του Θεού θα τα καταφέρω». Οι άνθρωποι μας χαιρετάνε λέγοντας «καλημέρα», αλλά δεν κάνουν τίποτα για να συμβάλλουν ώστε να έχουμε μια καλή μέρα. Ο Θεός, απ' την άλλη, μας χαιρετάει λέγοντας «καλή αιωνιότητα». και έχει ήδη φροντίσει ώστε να έχουμε πράγματι μια καλή αιωνιότητα και αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του. Η ειρήνη πάντα ακολουθεί τη χάρη. Ποτέ δεν προηγείται. Ενώ η χάρη βγαίνει από το ελληνικό κόσμο, η λέξη ειρήνη, το σαλόμ, βγαίνει από το θρησκευτικό κόσμο, από τον εβραϊκό χαιρετισμό. Μάλιστα, Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλη ειρήνης. Τζερού σαλόμ, πόλη ειρήνης. Ποτέ δεν υπήρξε πόλη ειρήνης, ήταν πάντα πόλη πολέμου. Αυτή τη στιγμή είναι σαν αγκάθι στη σάρκα του κόσμου. Κανένας δεν ξέρει τι να κάνει με αυτήν. Ποτέ δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ιερουσαλήμ ή στον κόσμο μέχρι που να έρθει ο άρχοντας της ειρήνης για να βασιλέψει. Υπάρχει όμως μια ειρήνη που έρχεται στον πιστό μέσω της χάρης του Θεού. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ρωμαίους 5, εδάφιο 1. Αυτή είναι η ειρήνη που ένας αμαρτωλός μπορεί να έχει με έναν Άγιο Θεό, επειδή ο Χριστός πέθανε για μας, πλήρωσε την ποινή μας και τώρα ο Θεός στη χάρη του μπορεί να μας σώσει. Δεν είναι ότι φέρουμε στο Θεό κάτι για τη σωτηρία μας. Ειλικρινά, δεν έχουμε τίποτα να του φέρουμε. Δεν έχω φέρει ποτέ μου τίποτα στο Θεό, εκτός από αμαρτία. Ο Χριστός πλήρωσε την ποινή για αυτή την αμαρτία, ώστε ο Άγιος Θεός να μπορεί να μας δεχθεί. Σε ένα κόσμο αναταραχής και έντασης, ένα κόσμο θλίψης, ένα κόσμο γεμάτο με πράγματα που είναι στραβά, μπορούμε να γνωρίζουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Αυτή είναι η ειρήνη του Θεού που δίνει σε εκείνους που εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό ως δικό τους προσωπικό σωτήρα. Πρέπει να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού πριν δοκιμάσουμε την ειρήνη του Θεού. Η χάρη αυτή και η ειρήνη είναι από τον Θεό, τον Πατέρα μας και από τον Κύριό μας ο Χριστό. Θα κάνω τώρα μια θεολογική ερώτηση. Ο Παύλος δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα? Τότε γιατί δεν συμπεριλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό? Ο λόγος είναι ότι το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται ήδη εκεί στους Φιλίππους και κατοικεί μέσα στους πιστούς. Σίγουρα ο Παύλος πίστευε στην Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και είναι πολύ ακριβής εδώ. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, όπως θα δούμε στα εδάφια που αρχίζουν από αυτό το σημείο μέχρι το εδάφιο 23, εργάζονται όλα μαζί και ξεχωριστά για τους χριστιανούς. Ο Πατέρας και ο Γιος παρέχουν χάρη και ειρήνη που τους δίνουν τη δυνατότητα να ζουν τη χριστιανική ζωή. Προσευχόμαστε τον Πατέρα, θα δούμε στο εδάφιο 3. Σε απάντηση των προσευχών, το πνεύμα του Ιησού, θα δούμε στο εδάφιο 19, προσφέρει βοήθεια. Ο Θεός αρχίζει και συνεχίζει το έργο της σωτηρίας μέχρι την τελειοποίησή της που θα ολοκληρωθεί πλήρως την ημέρα του Χριστού, όπως θα δούμε στο εδάφιο 6. Η χάρη του Θεού μας επέτρεψε να έχουμε τη στοργική αγάπη του Χριστού που βλέπουμε στο εδάφιο 8. Ο Χριστός μας δικαίωσε ενώπιον του Θεού και γέμισε τη ζωή μας με δικαιοσύνη, έτσι που να δοξάζουμε τον Πατέρα. Έτσι η Άγια μας ζωή υψώνει τον Χριστό, θα δούμε στο εδάφιο 20. Και μεταδίδει τη χαρά του Χριστού στους άλλους. Κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Ζωή για τον χριστιανό είναι ο Χριστός και ο θάνατος είναι η θύρα για να μπει κανείς στην παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι η σκιαγράφηση των εδαφίων που ακολουθούν και βλέπουμε ότι είναι γεμάτα από την Αγία Τριάδα. Το έργο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα στα εδάφια αυτά. Ευχαριστώ το Θεό μου για όλους εσάς, καθώς σας αναφέρω πάντοτε σε κάθε προσευχή μου και προσεύχομαι για σας με μια χαρά που την προκαλεί η συμμετοχή σας στην υπόθεση του Ευαγγελίου από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα, λέει ο Πάστολος Παύλος. Αρχίζει το κύριο σώμα του γράμματος με αυτόν τον όμορφο τρόπο που φανερώνει τη γλυκιά σχέση ανάμεσα στον Παύλο και στους πιστούς των Φιλίππων. Τους λέει ότι η θύμησή σας με κάνει ευχαριστώ το Θεό. Κάθε φορά που κάποιος θα ανέφερε τους Φιλίππους, ο Παύλος ευχαριστούσε το Θεό για τους πιστούς εκεί. Θα ήταν θαυμάσιο να είχαμε μια εκκλησία που ένας να μπορεί να απευθύνεται στον άλλο με τέτοια λόγια. Τι υπέροχο να είσαι το είδος του ανθρώπου για το οποίο κάποιος μπορεί να πει «Η θύμησή σας με κάνει ευχαριστώ τον Θεό». Αν ο Παύλος δεν είχε πει τίποτε άλλο για τη σχέση του με αυτήν την εκκλησία, αυτό θα ήταν αρκετό για να αποκαλύψει εμάς πόσο θαυμάσια ήταν αυτή η σχέση. Μπορείτε να ελέγξετε σε άλλες επιστολές. Δεν το είπε αυτό σε άλλες εκκλησίες, σίγουρα όχι στους Γαλάτες και στους Κορίνθιους. Επίσης προσέξτε, τονίζει το πάντοτε. Όχι μόνο μερικές φορές. πάντα, σε κάθε προσευχή, ο Παύλος τιμόταν τους Φιλιππίσιους πιστούς. Η φράση «για όλους εσάς» δείχνει καθαρά ότι ο Παύλος μιλούσε σε όλους τους Άγιους που βρισκόταν σε εκείνη την εκκλησία. Το συνολικό σώμα των πιστών της τοπικής εκκλησίας. Όταν φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, θα δούμε ότι υπήρχε μια σκληρή δυσαρμονία ανάμεσα δύο γυναίκες, την Συντύχη και την Ευωδία. Έτσι ο Παύλος, στην αρχή της επιστολής, προσέχει να συμπεριλάβει όλους τους πιστούς, για να μην πει κανείς η μια ομάδα ή η άλλη, γράφει σε εσάς και όχι σε εμάς. Δεόμενος με τα χαράς, με χαρά προσεύχεται για όλους. Αυτή είναι η σύνοψη της επιστολής. Χαίρομαι, χαρείτε κι εσείς. Καταλαβαίνουμε τι αξιοσημείωτη φράση είναι αυτή, όταν σκεφτόμαστε που βρισκόταν ο Παύλος όταν το έγραφε. Ήταν σε κάποια φυλακή της Δρόμης. Παρόλο που η λέξη χαρά εμφανίζεται 19 φορές αυτήν την επιστολή, ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να ονομάζεται επιστολή της χαράς. Αν πρόκειται να σημειώσουμε τη λέξη, που εμφανίζεται περισσότερο από κάθε άλλη λέξη, θα πρέπει να σημειώσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομά του εμφανίζεται πάνω από 40 φορές σε αυτήν την επιστολή. Είναι το επίκεντρο της επιστολής. Είναι αυτός που είναι η πηγή της χαράς, γι' αυτό η έμφαση θα πρέπει να τοποθετεί σε αυτόν μάλλον παρά στη χαρά. Όπως θα δούμε, η φιλοσοφία της ξενικής ζωής έχει να κάνει με αυτόν. Το πρότυπο έχει να κάνει με αυτόν, το κόστος της ξενικής ζωής έχει να κάνει με αυτόν και η δύναμη έχει να κάνει επίσης με αυτόν. Μάλιστα, είναι η προσωπική σχέση με τον Χριστό που φέρνει χαρά στη ζωή του πιστού. Συνήθως προσπαθούμε να παράγουμε χαρά με εξωτερικά μέσα. Έχουμε κάποιο πρόγραμμα και λέμε: ελάτε, θα περάσουμε ωραία. Ο κόσμος έρχεται, διασκεδάζει και έτσι έχουμε χαρά. Αλλά στην πραγματικότητα η χαρά δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές καταστάσεις. Η αληθινή χαρά εξαρτάται από την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Εξαρτάται από την σωστή στάση προς τη ζωή. Αν παραπονιέσαι και μεμψημερείς για την τύχη σου στη ζωή, σίγουρα δεν θα έχεις χαρά. Μπορεί να πηγαίνεις εδώ και εκεί και να περνάς καλά, αλλά αυτό δεν είναι πραγματική χαρά. Όταν όμως γνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του θελήματος του Θεού, άσχετα με το ποιες είναι οι καταστάσεις, τότε θα υπάρχει χαρά στη ζωή μας. Ο Παύλος είπε: «Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας». Η ώρα της προσευχής δεν είναι ώρα δοκιμασίας για τον Παύλο. Δεν έλεγε: «Ουφ, τι δοκιμασία, να πρέπει να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους πάλι». Όχι, μάλλον έλεγε: «Εδώ στη φυλακή που βρίσκομαι, μ' αρέσει πολύ να προσεύχομαι για σας, Φιλιππίσι. Φαίνεται μεγάλη χαρά στην καρδιά μου». Αφού τους είχε πει ότι ευχαριστεί το Θεό για αυτούς, τους δίνει κατόπιν το λόγο. Για τη συμμετοχή σας στην υπόθεση του Ευαγγελίου από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα. Έχουμε φτάσει σε μια πολύ σπουδαία λέξη σε αυτήν την επιστολή, η λέξη κοινωνία. «Επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιο», διαβάζουμε στο κείμενο. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πολύ στην Εκκλησία, αλλά και έξω από την Εκκλησία. Κοινωνός είναι ο συμμέτοχος, ο συνεργάτης. Από αυτό προέρχονται το κοινωνώ, που σημαίνει είμαι μέτοχος, συμμετέχω. Έχω κάτι από κοινού. Κάνω κάτι από κοινού. Οι πιστοί είναι μέτοχοι του Χριστού. Συμμερίζονται από κοινού τα πράγματα του Χριστού. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία, συναστροφή. Όπως επίσης σημαίνει πολιτεία και κοινότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλικό ορισμό της λέξης κοινωνία, υπάρχουν τρία στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε. Πνευματική επικοινωνία, φιλική συνεργασία και γλυκιά συναστροφή. Πρώτα απ' όλα, πνευματική επικοινωνία σημαίνει ότι μετέχουμε από κοινού στα πράγματα του Χριστού. Συμμεριζόμαστε τις μεγάλες αλήθειες σχετικά με τον Χριστό. Δεύτερον, φιλική συνεργασία σημαίνει ότι εργαζόμαστε μαζί για τον Χριστό. Γι' αυτό ο Παύλος, όταν χρησιμοποιούσε τη λέξη κοινωνία, μπορούσε να μιλάει για διάβασμα ή μελέτη της βίβλου μαζί με άλλους πιστούς, για προσευχή ή την συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Μετάληψη ή κάποια προσφορά των πιστών. Ο Παύλος τα αποκαλούσε όλα αυτά κοινωνία. Τρίτον, η γλυκιά συναστροφή. Μας κάνει συμμέτοχους ή συνεργάτες με τον Χριστό. Αυτή είναι η αληθινή πνευματική κοινωνία. Ο Παύλος έγραψε ότι αυτή η εκκλησία είχε κοινωνία μαζί του. Τους είχε μεταδώσει το Ευαγγέλιο και αυτοί είχαν με τον Παύλο μια φιλική συνεργασία. Του είχαν στείλει ένα δώρο και τον είχαν βοηθήσει στις φυσικές του ανάγκες ξανά και ξανά. Μετά, όταν βρισκόταν μαζί, είχαν μια γλυκιά συναστροφή. Από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα, λέει ο Παύλος. Είχε απολαύσει θαυμάσια κοινωνία μαζί τους από την πρώτη μέρα. Τη μέρα εκείνη που συνάντησε τη Λιδία και την ομάδα της που προσεύχονταν στην ακροποταμιά. Και για ένα πράγμα είμαι σίγουρος σχετικά με αυτό, ότι εκείνος που έχει αρχίσει καλό έργο ανάμεσά σας θα το αποτελειώσει κιόλας μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού θα μπορούσαν να μας πούν πόσο πιστός στάθηκε ο Θεός στη ζωή τους και τους βοήθησε να αποπερατώσουν αυτό που είχε αρχίσει. Το βέβαιο σον είναι αιτιολογικό και θα μπορούσε να μεταφραστεί, μιας και είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Ο Παύλος ήξερε για ποιο πράγμα μιλούσε. Εκείνος ως της ήρχισεν θέλει επιτελέσει. Επιτελώ σημαίνει αποπερατώνω, ολοκληρώνω. Ο Θεός θα ολοκληρώσει αυτό που άρχισε. Μέχρι τις ημέρες του Ιησού Χριστού. Εμείς σήμερα δεν ζούμε στην ημέρα του Κυρίου. Δεν ζούμε στην ημέρα της Παλιάς Διαθήκης. Δεν ζούμε στην ημέρα της Χιλιετούς Βασιλείας. Ζούμε στην ημέρα του Ιησού Χριστού. Η ημέρα αυτή θα ολοκληρωθεί όταν ο Χριστός θα έρθει να πάρει τους δικούς του από τον κόσμο. Και το Άγιο Πνεύμα έχει σφραγίσει τους πιστούς για την ημέρα αυτή της απολύτρωσης. Ο Παύλος έγραψε στους Εφέσιους πιστούς και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Διαβάζουμε στην Εφεσίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 30. Και μέχρι τότε μπορείς να εμπιστευθείς στο Θεό ότι θα ολοκληρώσει οτιδήποτε έχει υπόψη του για σένα. Θα φροντίσει να το αποπερατώσει. Είναι υπέροχο. Τώρα φίλε μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είναι πρακτικό αυτό για μας? Δεν ξέρω σε τι συνθήκες ζεις, αλλά αν είσαι παιδί του Θεού, είμαι σίγουρος ότι μπορείς να ομολογήσεις πως ο Θεός σε έφερε εδώ. Μπορείς να κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου και να δεις πως σε οδήγησε και πως προμήθευσε για σένα. Τότε, γιατί ανησυχείς για το αύριο? Μήπως νομίζεις ότι θα σε απογοητεύσει τώρα? Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί συμπεριφερόμαστε σαν άπιστοι. Αυτό το εδάφιο είναι ένα από τα σπουδαιότερα της Αγίας Γραφής. Όταν η καταιγίδα της ζωής μας λησομανά, θα πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε πως ό,τι αν συμβεί βρισκόμαστε στα χέρια του ουράνιου πατέρα. Φίλοι μου, θα ήθελα να κλείσω με την παρήγορη σκέψη ότι η σωτηρία μας δεν είναι προσωρινή. Μπορούμε να βασιζόμαστε στο Θεό ότι θα τελειώσει εκείνο που άρχισε μέσα μας. Ο Θεός είναι πιστός και συνεπής στο έργο και στις υποσχέσεις του. Και δεν θα μας ξεχάσει, ούτε θα μας παρατήσει σε κάποιο στάδιο της ξανικής πορείας. Η πιστότητα του Θεού εγγυάται πάντοτε την ολοκλήρωση εκείνου που αρχίζει. Αρχίζει το καλό έργο της σωτηρίας στη ζωή του κάθε πιστού την ώρα της μεταστροφής του. Ακολουθεί την ανάπτυξη και την πρόοδό του. Η ολοκλήρωση του καλού έργου της χάρης θα γίνει την ημέρα του θριαμβευτικού ερχομού του Κυρίου μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, σας αφήνω με αυτή την ενθάρρυνση. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε αυτή η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2482-4494, επαναλαμβάνω, 2482-4494 ή γράψτε μας στη διεύθυνση Οδηπορικό TWRLS Γεωργίου Σουρή 14-185-47 Νεοφάλιρο Αθήνα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο greekprogram@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας για τα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά και τον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans Gold Radio.